Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool. Piiblikool.
Tere, mina olen Siimon Haamer. 2020. aasta sügisel alustas Tartus uus piiblikool, Pastoraadi piiblikool. Lisaks loengute kuulamisele Tartus aadressil Riia 22a asuvas kristlike organisatsioonide keskuses Pastoraat, mille juhataja ma ka olen, on võimalik õppetööst osa saada ka distantsõppe vormis ehk interneti vahendusel. Selle piiblikooli eesmärk on anda ülevaade kogu piiblist, süvenedes eriti Luuka evangeeliumi ja apostlite tegude raamatusse. Selle eesmärgi täitmisel on olnud abiks paljud Eesti tunnustatud pühakirja seletajad. Käesolevas saatesarjas pakume kuulamiseks väikese valiku Pastoraadi piiblikooli loengutest. Loodame, et need innustavad teid üha enam piiblit avama. Ühtlasi julgustame kõiki huvilisi liituma Pastoraadi piiblikooliga. Vastava info leiate kodulehelt tartupastoraat.ee. Tänases saates räägib Eesti evangeelse luterliku kiriku piiskop Joel Luhamets Jesaja raamatust. Head kuulamist!
Natukene murranguline hetk praegu on piiblikoolis, sest nüüd me läheme prohvetite juurde. Ja hakkavad tulema siis prohvetid üksteise järel. Prohvetid on Iisraeli ajaloos esinenud Moosesest alates. Ja prohvet oli siis eelkõige Jumala tahte kuulutaja oma ümbruskonnas ja ka oma ajas. Peamiselt nad jutlustasid meeleparandust ja nõudsid ja kuulutasid ka ühiskondliku õigust, mis on siis väär elus ja kuidas peaks olema. Tihti nad ennustasid ette ka Jumala karistusi, mida teatud elu viis kaasa võib tuua. Aga nad kuulutasid ka Jumala armu ja halastust kahetsevatele patustele. Nende kuulutusega liitus ka messie ootus. Alati kui lootusetus tuli, siis oli prohvetitel sõnum, milline on Jumala plaan tuleviku jaoks. Ja tavaliselt see suundus tipnes alati messia kuulutusega. Mooses oli prohvet ja tema kaudu lubati Iisraelile uut prohvetit. 5. Mooses 18.15 ütleb, Issand, su Jumal äratab sinu keskelt su vendade hulgast ühe prohveti, minu sarnase, Mooses ütles, minu sarnase, keda te peate kuulama. Ja see tõotus täitus siis Iisraeli prohvetite pikas reas ja tipnes viimselt Jeesuse Kristusega, kes kõige muu kõrval oli ka prohvet. Prohvetid muidugi olid ka kõikidel teistel usunditel ja on ka praegu kõikidel teistel usunditel. Muhamed on ka prohvet ja Buda on prohvet. Mõningatel usunditel ei olegi jumalat, ongi ainult budismis on mitu suunda, mõnedes suundades on seal ka jumal olemas, aga mõningates suundades jumalat ei olegi. On lihtsalt prohvet ja on õndsus, nirvana, kuhu peale riigitakse. Selles suhtes oli nagu kommunism ka budismiga üsna sarnane, et jumalat ei olnud, aga oli prohvetid, Marx, Engels, Lenin ja oli õndsus, nirvana ehk kommunism, kuhu välja taheti jõuda. Ja tollel Iisraeli ajal olid ka Baalil prohvetid ja Iisraelis oli esines ka üsnagi palju valeprohvetid ja valeprohvetid oli üsnagi sageli. Miika ajal oli 350 valeprohvetit ühe õige prohveti kohta ja Eeli ajal oli 400 valeprohvetit ühe Jumala prohveti kohta. Aga tõeline prohvet oli ikkagi Jumala vaimus tegutsev prohvet. Ja neid Jumala vaimus tegutsevaid siil prohveteid oli siis ka juba varasemal ajal, oli ka kohtumõistjate ajal. Näiteks Debora oli prohvet ja kahtlematult Saamuel oli prohvet. Ja Vana Testamendi ajal prohvetid tulid teatud selliste lainetena. Teatud elu olukordades tulid ka prohvetid esile. Ja võib-olla alati, kui mingid ohud või probleemid üles kerkisid, siis selle probleemide lainega kaasnesid ka Jumalast saadetud sellise sõnumi viijate ja prohvetid. Üks prohvetite periood oli, nüüd ma räägin, enne Kristust aastaid, 800 enne Kristust. Nendel aastatel Iisraeli põhjariiki valitsesid sellised kõlvatud, Jumalal mittemäärased, mittemeelepärased valitsejad nagu Omri ja Ahab ja nende dünastiat ja suuremad prohvetid olid tol ajal Eeli ja Eliisa. No põhja- ja lõunariigist on juttu olnud ju küll Iisrael lagunes kaheks riigiks. Põhjariigi moodustasid siis 10 suguharu ja Juuda või lõunariigi moodustasid Juuda ja Benjaminega. Benjamin oli märksa väiksem ja Juuda oli palju suurem, siis seda kutsuti nagu Juudaks. Ja need Omri ja Ahab dünastiat olid just nimelt siis põhjariigi valitsejad. Teine selline suurem prohvetite laine, millest nüüd on jäänud raamatud järgi, oli kusagil aastatel 700 kuni 600 enne Kristust. Ja seal, sellel perioodil olid siis suured nimed Jesaja ja Miika. Nemad tegutsesid lõunariigis. Põhjariigis tegutsesid tollel ajal, samal ajal prohvetid Hosea, Aamos ja Joona. Ja nendest prohvetitest alates, nüüd Jesajast alates räägitakse kirja prohvetitest. Mooses, aga ütleme kohtumõistjad Saamuel või Eeli ja Eliisa, need olid suured prohvetid ja Vanatestamendi jaoks ju Mooses ja Eeli olid kõige võimsamad kujud, keda hinnati. Aga neid ei nimetatud kirja prohvetiteks. Nemad ei jätnud endast sellised prohveti kirju järgi. Aga nüüd kirjaprohvetid, nendest jäävad juba enda nimelised raamatud. Ja sellele järgmes nüüd kolmas prohvetite rühm, kelles suuremad olid siis Jeremia, Hesekiel ja Daniel. Ja see prohvetite rühm tegutses kusagil 600 aasta paiku. Ja viimane prohvetite selline suurem rühm tegutses siis veel 100 aastat hiljem, ütleme siis 500 aasta paiku. Ja sinna kuulusid sellised prohvetid nagu Hagai, Sakaria, Malakia. Nagu ütlesin, et kirjaprohvetid tulid esile siis, kui mõni suurriik ohustas Iisraeli. Jesaja tegutses siis Assüüria riigi ajal. Kolm sellist suurt riiki, Assüüria, Babylonia ja Pärsia olid, kes Iisraeli rahvast väike rahvas oli suur riikide kõrval ja suur riikid kogu aeg mõjutasid selle väikese rahva käekäiku. Ja assüürlased siis ka hävitasid põhjariigi 722, viisid rahva asumisele ja nad ohustasid ka lõunariiki. Aga tol korral veel lõunariiki ei vallutatud ja see sündis babyloonlaste ajal. Ehk siis lõunariik viidi või nagu Juuda viidi vangipõlve, Paabeli vangipõlve, Babylonia ehk Paabel on see siis sama. Ja see oli siis teise prohvete laine ajal, babyloonlaste ajal. Ja nemad hävitasid siis Juuda, rahvas küüditati Paabelisse või Babyloniasse ja 586 enne Kristust hävitati ka Jerusalem ja tempel. Ja viimane selline prohvetite suurem esiletõus on Pärsia kuninga või Pärsia riigi ajal. Muidugi seal oli rohkem kuningaid, aga võib-olla Küüros oli seal see kõige tuntum. Pärslased lubasid juutidel tulla kodumaale ja isegi aitasid neil kodumaale minna ja käskisid nendel kodumaale minna. Jerusalem üles ehitada ja tempel üles ehitada, aga poliitiline võim jäi alati ikkagi pärslaste kätte, ka siis, kui juudid tulid tagasi Jerusalemma. Ja öeldi, et Jumal sai küüruse kätte ja andis nendele käsu, talle käsu juudid saata koduju tagasi ja Jerusalem tempel üles ehitada. Aga see oli Jumala plaan. To paganlik valitseja, endal oli selline mõte, et ta saatis ka teisi vallutatud maa rahvaid koju tagasi, et nad läheksid oma templis, ehitaksid selle üles ja palvetaksid küürus eest või pärsia riigi eest. Need nad lootsid, et kodus nad suudavad paremini palvetada pärslaste eest. Ja profetitest viimane, vanatestamendi profetitest viimane ja Jeesuse sõnade kohaselt siis ka suurim profet oli Ristija Johannes. Profetite kuulutused, eriti kui nad midagi häda kuulutasid, siis olid, need kuulutused olid alati tingimuslikud. Ja profetid ei tahtnud selle suhtes ka oma kuulutustööd teha, sest kui tema kuulutas, see kuulutus ei pruukinud täidemine. Nii nagu Joona, kes pidi Niinevesse minema ja kuulutama linsivenne hävingut, selgus, et Niineve ei hävinudki ära. Ja Joona oli väga pahane selle peale. Aga rahvas parandas meelt. Nii et profite kuulutused olid tingimuslikud. Kui rahvas meelt ei paranda, siis juhtub see ja see. See ei olnud see tuleviku ette ennustamine, vaid öeldi, et kui te meelt ei paranda, samamoodi edasi lähete, siis tagajärjed on sellised. Aga kui parandate meelt, siis ei pruugi neid karistusi tulla.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.
Nüüd tuleme profet Jesaja juurde. Jesaja on ju väga kuulus profet meie jaoks ja suurtest profetitest on esimene, kui me piibli avame. Aga üllatuseks me teame tema isikust üsna vähe. Teame raamatu algusest, ta isa nimi oli Aamos. Teda ei tohi muidugi sekamini ajada profet Aamosega. Heebrea keeles ka nende nimed kirjutatakse erineval viisil. Ja ma pean ütlema, et Antor Toor Hellest alates on kõik eestikeelsed piiblitõlked väga head. Ma loen mitmeid teisi keeli ja siis on kommentaatorid räägivad, et no seda sõna, mis seal on seal piiblis öeldud, võiks tõlkida nii ja nii ja nii, aga õige tõlge võiks olla see. Ja kui sa võtad eestikeelse, siis eestikeeles ongi täpselt nii tõlgitud. Mida paljudes keeltes siis teoloogid pika keerutamisega räägivad, kuidas võiks olla. Ja eesti keel ka teeb vahet nende kahe Aamose vahel. Öeldakse, et Jesaja isa oli Aamots ja profet oli Aamos. Ja heebrea keeles on ka väike vahe nendel nimedel. Profet sai oma kutsumuse Juuda kuninge Ussia ehk Asarja surma aastal. See oli aasta 740. Ja ta tegutses siis Juuda kuningate Ussia, Jootami, Ahase ja Hiske ajal. Ja ta tegutses ilmselt ka Manasse ajal. No Manasse ajal küll tema tegutsemine lõppes, aga üsnagi palju tema kirju või kirjutisi võis just nimelt sündida selle ajal, kus mis oli kõige lühem periood tema elus. Pärimuse järgi suri Jesaja märtiri surma just nimelt Hiskia järglase ja jälle jumala kartmatu või kõlvatu kuninga Manasse ajal. Pärimuse järgi peitis Jesaja sellise tagakiusu ajal ennast ühe puu õõne sisse ja kui ta kätte saadi, ta peidupaik avastati, siis see puu saeti pooleks koos Jesajaga. Ja kui heebrea kiri 11.37 räägib nendest usukangalastest, kuidas nad kannatasid, siis selle kohta öeldi, et vanad usukangalased ja profetid, seal oli mitmesugused kannatusi, aga öeldi ka, et neid saeti pooleks. Ja see viide võib just olla viide Jesaja surma peale. Manasse Hiskia järel sai kuningaks aastal 690 enne Kristust. Ja siis ka siis lõpeb Jesaja tegutsemine, siis ta ka pooleks saetakse. Ja Profetite saatsid ja risti Johannesel võetakse pea. Jesajal võetakse palju rohkem kui pea. Jesaja tegutsemisajaks on umbes 50 aastat. Jesaja oli kuningate Ahase ja Hiski ajal Juuda riigis lugupeetud mees. Ja ta oli nagu kuninga õugennas, nagu kuninga profetlik nõunik. Ja Jesajal tõenäoliselt olid ka õpilased. Ja võibolla Jesajal oli ka profetite kool. Kui me loeme seal Eliisa ajast, kus ka Peetelist ja Jerikost läbi käis, siis seal olid ka profetite koolid. Ja selline profetite kool võis olla ka Jesajal. Jesaja tegutses siis Assüüria suurriigi ajal, aga tema sõnumites ei ole viiteid ainult assüürlaste peale, vaid on, seal on ka sõnumeid, mis puudutavad nagu seda perioodi, mis oli babüloonlaste ajal, umbes 150 aastat hiljem. Ja viiteid isegi sellel ajal, mis oli 100 aastat hiljem Pärsia valitsuse ajal. Ja sellest on tulnud siis profeti, selle Jesaja raamatu uurimusel sellise arvamuse peale ja teoloogid nüüd tükkeldavad seda raamatut ja arvavad, et seda raamatut ei ole kirjutanud üks mees. Ei saa kirjutada üks mees, kes kirjutab nii assüürlaste, babüloonlaste kui pärslaste ajal ja neid probleeme käsitleb. Jesaja raamat jagatakse siis teoreetiliselt kolmeks osaks. Esimene osa, mida nimetakse esimeseks Jesajaks või protojesajaks, need on esimesed 39 peatükki. Teine osa, peatükid 40-55, seda nimetakse deuterosajaks või teiseks Jesajaks. Ja need tekstid siis arvatakse, et on kirjutatud võibolla nendest esimesest tekstist umbes 150 aastat hiljem. Ja viimased peatükid 56-66, need on veel hilisemad tekstid. Ja seda nimetakse siis kolmandaks Jesajaks või triitojesajaks. Ja see triitojesaja puudutab neid aegu või olukordi, kui rahvas vangipõlvest oli tagasi juba tulnud, kui Pärsia kuningas oli lasknud Paabeli vangipõlvest rahval tagasi tulla Jeruusalemma üles ehitama. See jaotus tundub ühelt poolt loogiline, aga mitte ilma probleemideta. Ja tõepoolest see ongi teoreetiline ainult. Nii palju kui Jesaja raamatut tuntakse läbi ajaloo, tuntakse teda alati ühe tervikuna kusagil, Piibel ise ei jaga teda mitmeks osaks. Tervikuna on ta Qumrani käsikirjas, Septuaginta tõlkes. Nad ei tunne mingisugused eri osi Jesajas. Ja kui 1968 või, kui Qumrani käsikirjad avastati Surnumere äärest, siis need käsikirjad, mis kätte saadi, olid 900 aastat vanemat, kuid selle ajanis kõige vanemat säilnud Jesaja käsikirjad. Ja nendes erakordselt vanades käsikirjades ka ei ole mingid märke, nagu oleks seda eri perioodil kirjutatud. Ta on ühe tervikuna alati. Ja raamatus on keelelisi ja stiililisi ja õpetuslikke joone, mis on kõikides nendes meil teoreetiselt kolmes osas, mida on jaganud, või mis lähevad läbi terve Jesaja raamatu. Et stiililiselt, keeliselt, õpetuslikult on ta üsna ühtne. Näiteks selline väljend, mis on erine näidend, on selline Jesaja väljend Iisraeli püha. Seda on läbi terve Jesaja raamatu. Ja Piiblis on veel paaris kohas ainult nimetatud Iisraeli püha. Aga see on selline Jesaja väljend. Muidugi võisi oletada, et Jesajal olid õpilased või profete kool, kes siis aitasid siis hoida Jesaja stiili veel paar sada aastat elusana, aga see on nagu oletus ainult, selleks ei ole mingisugust alust. Alus on ainult see, et ta sõnum puudutab naaberrahvataga olukordi 250 aastase perioodi jooksul. Tegelikult puudutab Jesaja raamat palju pikemat perioodi. Ta ju räägib üsnagi palju Jeesus sünnist. Ta räägib aegadest, mis on 700 aastat hiljem, mitte ainult 200 aastat. Ja Jesaja ei pidanud olema, ei elama, või tema õpilist ei pidanud 700 aastat hiljem tulema. Nii et mina isiklikult ja ka need allikad, mida ma olen järginud, jäävad ikka selle juurde hoolimata kõikidest teoreetilisest, teoloogilistest aruteludest, et Jesaja raamat on terviklik, Aamotsi poja Jesaja kirjutatud. Küll võib olla, et 40. peatükist alates, sealt, kus me ütlesime, algas see teine Jesaja või Deutero Jesaja, et see on kirjutatud kuningas Manasse ajal, tema valitsus ajal. Manasse ajal tuli Iisraeli usulisse poliitikasse järsk pööre. Kuna Hiskia oli olnud avalikult väga soosinud Moosese käsuseadust ja rahvas tuli kuningaga kaasa, ei kardetud assüürlasi, julgelt pandi lootus Jumala peale ja elati, otsiti Jumala tahet kõigis asjades. Aga Manasse avas uksed paganlusele ja Iisri Jahve usk või Jehova usk sattus ebasoosingusse ja lõpuks sattus ta tagakiusu alla. Nii et Jesaja oma elu lõpuaastatel pidi tegutsema väikestes Jahve ustavate ringis. Võibolla nagu meil on ka mõni aeg tagasi oli rahvas kõik nagu kristlased ja kiriku inimesed, aga korraga tulid uued valitsejad ja jäid välja väiksed grupikesed, kes veel tegutsevad ja üldine poliitika on usu vaenulik. Nii ja nii juhtus ka Manasse ajal, et tuli võimule ja teised ideoloogiad said valdavaks. Ja ilmselt siis need peatükid 40-55 on teatud lohutussõnumid, kui olukord on raske, siis see, nagu öeldakse, et kui öö on pime, siis tähed salavad kirkamini. Ja et siis see lootus, mida Jumal annab, hakkas nagu selgemini paistma, kui olukord raskemaks läks. Ja Jesaja ennustas siis mitmeid Jumala nagu sellised abi ja lahendusi ette ja andis rahvale tõotusi, mille peale toetuda. Aga ikkagi kokkuvõttes võime ütelda, et nagu Jesaja raamatu sünnist meil ei ole täpseid teadmisi ja siin me võime asju ainult oletada. Nii palju üldiselt sellest.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.
Jätkame saatesarja Pastoraadi Piiblikool saatega, milles Eesti Evangeelse Luterliku kiriku piiskop Joel Luhamets räägib Jesaja raamatust.
Nüüd teine pool, me lihtsalt loeksime mõningaid perioode. No, profeti raamatud ei ole kerge jagada, aga üks võimalus on teha temast selline 11 osa sellest raamatust. Esimesed 5 peatükki räägivad sellest, kuidas rahvas on Jumalast võõrandunud. 6. peatükk, seal on profeti kutsumine ja kutsumise nägemus. Peatükid 7-12. Seal tuuakse esile see messi ja tuleku lootus ja ootus. Peatükid 13-21, seal on just nimelt naaberrahvad profeti tähelepanu all ja mõningad sõnumid puudutavad just nimelt neid suurriike, kes on ümberringi elavad. 22. peatükk puudutab natuke meeleolusid, mis valitsisid tol hetkel Jerusalemmas. 23. peatükk on suunatud siis foiniiklaste suunas ja nende olukorda natuke kirjeldatakse. Peatükid 24-27 on ettekuulutused viimastest sündmustest. 28-35 on selline vaimulikus kõrbes käimise aeg. Peatükid 36-39. Need on kirjeldavad sündmusi, mis toimusid aastal 701. Need on kuidagi võimalik täpselt dateerida. Ja peatükid 40-55, need, see on selline lohutusraamat, kus kannatavale kogudusele antakse lootus, mis tuleb Jumala käest. Ja viimasne lõik oleks siis prohvet kui siis Jumalale teerajaja, et Jumala õnnistus teha vastuvõtmiseks ja see on selle viimase osa lõik. Aga nüüd illustratsiooniks esimene lõik, mis ma ütlesin, puudutas seda, et rahvas on Jumala unustanud. Esimene peatükk teisest salmist, kuule taevas ja maa, pane tähele, sest Issand kõneleb. Mina kasvatasin lapsi ja lasksin neil sirguda suureks. Aga nemad astusid üles mu vastu. Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga Iisrael ei tunne, mu rahvas ei taha mõista. Häda pattu selle rahvale, süüga koormatud rahvale, kurjategijate soole, kõlvatutele lastele. Nad on jätnud maha Issanda, nad on põlanud Iisraeli püha, nad on pööranud talle selja. Jumal, kes on meie looja ja hoolitseja, härg tunneb peremeest, eisel, kas talle süüa annab, inimene oma loojat keerab talle selja, ei tunne teda. Ja prohvet ütleb ka, et ja kui kahetsetaksegi, et siis see kahetsus on silmakirjalik. Kuulge Issanda sõna, Soodoma pealikud, pange tähele meie Jumala õpetust, Gomorra rahvas, siin ta võrdleb siis, et rahvas on samasuguses olukorras nagu Soodoma ja Gomorra rahvas oli. Milleks mulle teie tapaohvrite hulk, ütleb Issand? Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast, härjavärsside ja tallude sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist, ärge tooge enam tühiseid ande, ohvrisuits on mulle vastu meelt, noorkuu ja hingamispäev, koguduse kokkukutsumine, ma ei salli nurjatust ja pühapidamist ühte aegu. Siin on see kokkuvõtte, miks ta ütleb, miks need ohvrid, mis olid nagu seaduse järgi talle ei meeldinud, oli see, et samal ajal täita nagu Jumala käsku ja samal ajal teha pattu, et see ei käi kokku. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi, need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi sirutate, ma peidan oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd. Teie ei taha meelt parandada, te tahate väliselt teenida Jumalat või olla väliselt uslikud, aga mitte sisemiselt. Peske endid, puhaste endid, saatke oma tegude kurjus mu silmad eest, lakake paha tegemast. Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutud, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage leskaine naise kohtuasi, tulge nüüd ja siletage ise, kes ütleb Issand. Ja siis ta ütleb, et kui te seda teete, siis kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumi valgeks. Kui need on purpurpunased, saavad nad villasarnaseks. Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat vilja, kui te tahate ja kuulate. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Issanda suu on rääkinud. Nii prohvet ütleb, et meeleparandus peaks olema ehtne, et usklikkus ei saa olla selline ilma, et ta meie elu ei mõjutaks. Ja ta natuke, no siin ta räägib ka sellest, et kui nüüd Jumala karistused tulevad, et kuidas need tulevad. Ma siit õige pisut loen teisest peatükist. Aga viimsel päevil sünnib, aga enne veel ta ütleb siiski seda, et kui rahvas on Jumala maha jätnud, kui meeleparandus on vale, siis see ei tee Jumala tööd tühjaks. Jumal viib oma tööd edasi. Aga viimsel päevil sünnib, et Issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp. Ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad, tulge ja mingem üle Issanda mäele Jaakobi Jumala kotta, et ta meid õpetaks, et ta meil õpetaks oma teid, et me võiksime käia tema radu. Ja siis ta nimetab ka neid asju, mis tulevad tagajärjeks selle Jumala kartmatule elule. Siis vaata Jumala vägede Jumal. Võtab Jeruusalemalt ja Juudalt toe ja toetuse. Karistus on see, et Jumal enam ei hoia. Kõik leiva ja veed toed, sangari ja sõjamehe, kohtumõistja ja profeti, ennustaja ja vanema. Kui Jumal, kui selgub, et meil ei ole enam näiteks Jumala riigi töö tegijaid. See on Jumal selle ära võtnud. Kui rahvas ei taha kuulata, siis Jumal ei anna enam kuulutajaid. 50 pealiku ja lugupeetud mehe nõuniku osava meistri lause ja oskaja, siis ta ütleb, ma panen poisid neile vürstideks ning lapsed valitsevad nende üle. Noored, kes arvavad, et nad kõike teavad, need pannakse riiki juhtima. Ja need, kellel on elukogemus, need pannakse kõrvale, et teie kännud ei oska midagi. Ja meie ajavaim on ka, et tõesti ka vanem põlvkond ei tänapäeval ei oska, et noored on need, kelle käes on see kogu teadmine, kes tunnevad digilahendusi ja suudavad maailmas asju ajada. Sest elukogemust ju vaja ei ole. On vaja mingisugust teatud spetsiifilist oskust. Jumal võibolla on selle Jumala karistus, mis meie peale pandud. Muidugi öeldakse veel ka, ärgu naised nüüd solvugu. Mu rahva sundjaks on laps ja neid valitsevad naised. Mu rahvas, su juhid on eksijad. Nad muudavad valeks su radade suuna. Et need on siis olukorrad, kuidas Jumal karistab, et ta annab laste kätte juhtimise ja rahvas ise valib nad.
Pastoraadi piiblikool.
6. peatükk oli profeti kutsumine. Ja selle profeti kutsumise puhul on küll hea, et seal ei ole tähelepanu mitte nagu profeti peal, vaid profet räägib seal Jumalast. See kutsumise nägemus on selles, et ta näeb Jumalat. Ja see on kutsumine. Et meie usulistel muutustel ei pruugi olla ka tähelepanu mitte selles, mida meie tunneme, vaid kuidas me Jumalat tähele paneme. Sel aastal, kui kuningas Ussia suri, nägin ma issandat istuvad suurel ja kõrgel aujärjel ja tema 6 palistused ulatusid templi seinast seina. Temast kõrgemal seisid seeravit, iga ühel neist oli 6 tiiba, 2 ta kattis oma palet, 2 ta kattis oma jalgu, 2 ta lendas. Ja need hüüdsid üksteisel lengid ütlesid, püha, püha, püha on vägede issand. Kogu maailm on täis tema au. Ja uksepiidad vabisid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga ja ma ütlesin häda mulle, sest ma olen kadunud. Sellepärast, et ma olen roojane mees huldelt ja elan roojaste huultega rahva keskel. Sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat vägede issandat. Siis lendas mu juurde üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtidega altarilt võtnud. Ja ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su patt on lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meist läheks. Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja siis andis Jumal profetile sõnad, mida ütelda. 3. lõigust. Seal annab õige mitmed vihjed messia sünni kohta. Ja Jesaja 7. Ja issand käskis öelda Ahasele veel seda. Küsi enesele issandalt oma Jumalat tunnustäht sügavusest või kõrgustest. Ja Ahas vastas, ma ei küsi ega kiusa issandat. Siis Jesaja ütles. Jesaja oli siis Ahase nagu nõunik. Kuulge ometi, Taaveti sugu, ons teil veel vähe inimeste vaevamisest, et te ka mu Jumalat vaevate. Sellepärast annab issand, ise teile tunnus tähe, en näe. Neitsi jääb lapsi ootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. See oli siis Jumalast antud märk ja Jumal annab ise märgi, millise tema tahab. Et me mõnikord ise küsime Jumalalt, et tee seda või seda, et siis ma usun, aga siin on nagu Jumal juhtiv pool. 9. peatükis öeldakse rahva kohta, kes käis pimeduses ja oli orjaikkes. Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikus ajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse, sest tema koorma ikke, tema õla keppi, tema sund ja vitsa, sa murrad nagu midjani päevil. Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroas, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev jumal, igavane isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsat on rahu, Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toeta kohtu ja õigusega, sellest ajast ja igavesti. Vägede issanda püha viha teeb seda. Ja 11. peatükis räägitakse, aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurest kannab vilja. Ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Tema õndsus on issanda kartuses, ei ta mõista kohutama silma nägemise ega otsustama kõrva kuulmise järgi, vaid ta mõistab filetsele kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju ajada maa peal õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Õigus on kui vööda niudeil ja ustavus kui rihmta puusadel. Muide, Jesaja on, öeldakse, maailma kõige ilusama keelega. Kui oleks kirjandus klassikast midagi vaja, siis Jesaja raamat on üks ilusamaid raamatuid. Siis elab hunt tallega üheskoos, panter lesib kitsekese kõrval, vasikas noor lõvi ja nuum veis on üheskoos ning pisike poiss ajab neid. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad lesivad üheskoos ja lõvi sööb õlgi nagu veis. Imik mängib rästikut uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmaa koopasse. Ei tehta paha ega kahju kogumu pühal maal, sest maa on täis issanda tundmist, otse kui veed katavad merepõhja. Sel päeval sünnib, et Iisai juur, kes seisab rahvale lipuks, otsivad paganat ja tema asupaik saab auliseks. Ja eks targad tulidki õige varsti, kui see oli sündinud otsima seda sündinud kuningat.
Pastoraadi Piiblikool.
Siin on terve rida veel neid lõike, millest ma ei osanud nagu selliseid näiteid tuua, aga sellest lohutusraamatust 40. peatükist alates on üsnagi palju sellist trööstivat ja lohutavat rahva jaoks. 40. peatükist trööstige mul rahvast ütleb issand Jumal. Trööstige Jerusalema meelejärgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud. Ta on saanud issanda käest kahekordselt kõigema pattud eest. Hüüdi hääl, valmistage kõrbes issanda teed, tehke lagendikul maante tasaseks meie Jumalale. Kõik orud ülendatagu, kõik mäed ning künkad alandatagu, mis mätlik saagu tasaseks, mis konarik siledaks maaks. Siis ilmub issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, issanda suu on rääkinud. Hääl ütleb kuuluta, teine kostab, mida ma pean kuulutama. Kõik liha on kui rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui issanda puul puhub selle peale. Tõesti rahvas on nagu rohi. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Astu kõrgele mäele Siioni sõnumi viia. Tõsta valjusti häält Jeruusalema sõnumi viia. Tõuse, ära karda, ütle Juuda linnadele, vaata, teie Jumal. Vaata, issand Jumal tuleb jõuliselt, ta käsivars valitseb. Vaata, temaga koos on teie palk ja tema ees on teie töötasu. Nii et kannatavale kogudusele ja usklikele rühmale on tal jõuline sõnum, tuleb varsti see päästja, kellele tuleb teevalmistaja ja olukord muutub. Selles lohutusraamatus on õige mitu laulu issanda sulasest. Ja kelle puhul me näeme, et see sulane on see meie õnnistige Jeesus Kristus. Ma esimest kahte laulu ei puuduta, aga kolmandas laulus on 50. peatükis. Seal öeldakse, issand Jumal on mulle annud õpetatud keele, et ma oskaksin vastata väsinule ja virgutada te sõnaga. Ta äratab igal hommikul, ta äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilase kombel. Issand Jumal avas mu kõrva ja ma ei ole vastu pannud, ma ei ole taganenud. Ma andsin oma selja peksijäile ja põsed neile, kes katkusid karvu. Ma ei peitnud oma palet teotajate ja sülli eest. Issand Jumal aitab mind, seepärast ei jää ma häbisse. Sellepärast ma muutsin oma näo otse kui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse. Et mu kohtumõistja on ligidal, kes tahab minuga riielda. Astugem ühes koos ette, kes on mu vastane. Tulgu ta mu juurde. Vaata, Issand Jumal aitab mind, kes võib mind süüdi mõista. Vaata, nad kõik kuluvad nagu rüü, koi sööb nad ära. Ja muidugi meil kõige tuntum laul Jumala sulasest on laul 53. Ja muidugi alati on küsitud, et kellest see laul on. Jeesuses oli nii ilu, ligitõmbamus, armsus ja headus, aga ta oli ka olukorras, kus kõik temast ära pöörasid ja kõik temast põleslasid. Jeesus ise ütles jüngritele, kui Peetrus ütles, et kui ka kõik tagavad, mina ei tagane, ma olen varmis sinuga surma minema ja siis Jeesus ütleb, et tund tuleb, et te kõik põlastate mind, just nimelt põlastate. Peate mind halvaks, kõlmatuks. Ja mitte ainult ei häbene mind, vaid te peate mind sobimatuks. Tihti peale on ju juttu olnud ka selle Pauluse kiriku uue altarimaali osas. Selle altarimaaliga on see, et see oli väga pikk protsess, kuidas altarid kujundada. Me tegime neid konkursse. Kunstnike tuli Soomest, Saksamaalt, Eestist. Nad esitama töid, aga see komission, kes meil oli, nad kaalus läbi ja jõusid üsna üks meelele, et ühestki kunstnikust ei tule seda, mida me tahaksime. Arhitektid ise siis kujundasid selle altari ja nad otsusid kutsuda Kuuti Lavoneni kunstnikuna maalima seda. Arhitektid, kes on Soomes ka väga tuntud arhitektid ja parimad saarise asjatundjad, nad ei uskunud, et Kuuti Lavonen tuleb, sest ta on tegelikult maailmas hetkel väga tuntud kunstnik, tal on tööd palju, ta peab loenguid üle maailma, tal on näitused kogu aeg Ameerikas, Itaalias, Jaapanis ja ka nende maalidega käib ta maailmas näitust. Aga maalid on siin, ta näitab seal tavaliselt neid visandeid sellest maalist ja siis on kõrval on fotod nendest maalidest. Maalid on ainult siin, mujal neid ei ole. Ja Kuuti isik on umbes samasugune nagu Rembrandt, kes mäletab, ta elus oli palju kannatusi, ta pereokond oli kõik lagunud. Ta on küll Helsingi ülikooli professor, ta on 50. saates mees, aga ta ühes silmast ei näe, ta üks käsi ei tööta, üks pool ainult töötab. Kui ma ütlesin, Kuuti, Jumal õnnistagu sind, siis kohe tulid tal pisarat põskude peale, mida ma harva inimeste puhul näen. Ja kohe ütles, et ei, ma ei ole seda väärt, ma ei ole seda väärt. Et ma tahan ütleda, et see mees seisis Jumala ees ja tema jaoks Kristus tuli selline. Ja võib-olla on palju sellest Jesaja tekstist, kes usub meie kuulutust ja kellel on ilmutatud Issanda käsivaras, sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur põudsest maast, ei olnud tal kuju ega elu, et teda vaadata. Ei olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused, kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed. Aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud. Nagu talgeda viiekse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Nõnda ei avanud ta oma suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära. Kes tema sugupõlvest mõttes sellele, et ta lõigati ära elavate maalt. ja teda tabas surmu rahva üleastumiste pärast. Temal anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettusta suus. Aga issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta ise enese on annud süüohvriks, saab ta näha tulevas sugu ja elab kaua ja issanda tahe teostub tema läbi. Profeti Jesaja nägi toda Jumala abi Jumala sulast, kuidas ta tuleb meid aitama. Ja Jumal annab abi täpselt nii, mis on kõige parem. Meie inimesed võime mõtelda, et Jumal võiks nii või teist või kolmandat tema teha. Jumala viis meid aidata on kõige parem. Ja me võime seda ainult imetada ja tänuga vastu võtta. Aga siis pöördub profet rahva poole ja kutsub rahvast kõikidest nendest Jumala andidest osa saama. Hoi, kõik jänused, tulge vee juurde, 55. peatükk. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib? Ja ma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. Pöörake kõrv ja tulge mu juurde, kuulake mind, siis on teil edu. Mina teen teiega igavese lepingu samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga. Ja Jumal annab meile elu. Ja 57 peatükis on öeldud, sillutage, sillutage, tehke tee valmis, koristage takistused mu rahva teelt, sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid, sest mina ei riidle mitte igavesti ega ole jäädavalt vihane. Muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud. Ja see Jumala antud mehe sõnum, siin profet ütleb 61. peatükis, issanda Jumala vaim on minu peal, sest issand on mind võidnud, ta on mind läkitanud viima rõõnus sõnumid alandlikele ja parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastamist vangidele ja avama pimedate silmi, kuulutama issanda meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinajaid, andma Siioni leinajatele laubaehte tuha asemele, rõõmu õli leinarü asemele, ülistusru kustava vaimu asemele, et neid nimetaks õiguse tammedeks issanda istanduseks, millega ta end ehib. Ja kui Jeesus tuli Naatseritis sünagoogi, siis anti ta kätte Jesaja raamat. Ja Jeesus luges seda teksti. Jesaja raamatust Jeesus ka luges seda teksti. Ja kui ta oli lugenud, siis ta ütles, täna on teie silmis see tekst tõeks saanud. Jeesus tunnistas, et siin räägitakse temast. Aga see on ainult üks koht. Ja profet kuulutab Jeesusest, aga ta teab ka seda, et Jumala plaan on kõik uueks luua. 65. peatükis öeldakse, sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi. Vaid rõõmustatakse ja ollakse igavasti rõõmsad mu loodu pärast, sest vaata, ma loon Jerusalemma rõõmuks ja ta rahva rõõmustuseks. Mina rõõmutsen Jerusalemma pärast ja tunnen rõõmuma rahvast. Seal ei ole enam kuulda nuttu ega hädakisa häält. Seal ei ole enam imikut, kes elab ainult mõne päeva ega rauka, kellele ei täitu ta päevade määr. Nooreks peetakse seda, kes sureb 100-aastaselt ja neetuks seda, kes ei saa 100 aastat täis. Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamäkesid ja söövad nende vilja. Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks, sest mu rahva eluiga on otsatu, otse kui puu eluiga ja mu valitud kasutavad ise oma kätte tööd. Nad ei näe asjata vaeva ega sünnita lapsi hirmu jaoks sest nad on issanda õnnistatud sugu ja koos nendega on õnnistus nende võrseil. Enne kui nad hüüavad, vastan mina ja kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. Hunt ja tall käivad koos karjas, lõvi sööb õlgi nagu veis ja maav toiduks on põrm. Ei tehta paha ega kahju koguma pühal maal, ütleb issand Jumal. No need on mõningad lõigud. Jesaja tahab muidugi lugemist ja nagu Jesaja ajal see sõnum võis puuduta tema otsest aega. Ta võis puuduta 150 aastat tulevast aega ja ta võis puuduta Jeesuse Kristuse aega ja ta võis puuduta aegade lõppu. Ja Jesajal on sõnumid, mis puudutavad ka meie elu ja meie iga üksiku olukordi. See on Jumala sõna eripära.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.
Iga loengu lõpus meie Piiblikoolis on võimalik osalejatel ka küsimusi küsida. Nii et siin kohal mõned küsimused saalist, mis siis viiskop Joel Luhametsale ka esitati.
Kas tänapäeval on ka mõni mees, kelle koht või naine, kelle koht võiks öelda, et võt, see mees on profet või tagantjärgi saab seda alles öelda, nagu kui Jeesus ristil suri, siis öeldi ka, et jah, tõesti see oli Jumala poeg.
No põhimõtteliselt peaks olema iga Jumala sõna kuulutaja profet. Ja kui me räägime Jumala sõna edasi, meil on nüüd olemas Jumala sõna. Ja kui me seda kuulutame, siis me täidame profeti rolli. Sellist uut sõnumit öeldakse, et seda enam ei tule. See on lõpuaeg, kui Jeesusega algas lõpuaeg. Ja kui mõningi sõnum saadakse, siis see peab olema kooskõlas selle sõnumiga, mis on olnud. Ja aga üldiselt tänapäeva profetid on need, kes räägivad seda, mida Jumala sõna ütleb. Need on õiged profetid. Aga need, kes hakkavad midagi veel juurde mõtlema midagi uut, need on valed praegused.
Küsin võibolla siia juurde, et kas õige profet on see, kes ise ütleb, et ta on profet, või see, kelle kohta kas pärast hiljem, võibolla alles pärast, kui ta on juba siit ilmast igaviku läinud, antakse sellist tunnistust?
No sellest nüüd apostel annab juhise ütleb, et kui keegi saab mõne sõnumi, siis ta võib selle kogudus ütelda, aga kogudus hindab, kas see sõnum on Jumalast või mitte. Et tegelikult kogudus on selleks hindajaks, kes ütleb, sest inimene võib küll kindel olla, et see on Jumalast, aga see ei pruugi olla Jumalast.
20. sajandi algus. Karl Reits, milline seisukoht tema suhtes on, oli ka teisi, kes kutsusid meeleparandusele ja ennustasid seda Eesti Vabariigi langust, kui inimesed meelt ei paranda. Heiti Talviku luulas näiteks on selliseid sõnumeid. Milline see seisukoht praegu hetkel on? Reitsi ja keegi oli veel, ma ei mäleta hetkel nime, aga neid mehi oli kes?
No ma arvan, mina isiklikult arvan, et Reits oli Jumala profet ja tema saatus oli Jumala profeti sarnane. Minu isa tundis seda päris hästi. Olen Priit Rannutiga koos olnud, kes ka temaga suhtles. Ja ta oli küll selline impulsiivne profet. Nad istusid lõunalauas, Priit Rannut ütles, korraga Reits ütles, et ma pean minema, ma sain sõnumi ja läks. Aga ta sai sõnumeid ka erinevatel kohtel, nagu korda läheb Viru tänavat mööda ja ta saab Jumalalt sõnumalt, mine kellapoodi Viru tänaval. Ta läheb kellapoodi, jääb sinna natuke nagu rumalat seisma, saab uue sõnum, osta üks koolikell. Ta ei tea midagi rohkem, nagu käsk tuli, ostab siis koolikella. Tuleb tänava peale, seisab kellaga seal, tuleb sõnum, helista kella. Ta helistab kella, rahvas saab seisem kuulma ja siis annab Jumal sõnumi, mida ütelda. Et profetiks olemine eeldab ka sellist kuulekust. Ja ega teda häbistati, kui ta turu peal käis, siis teda häbistati. Ja kui ta oli vennast kogudus see vend, ega kui vennad kahe kaupa välja saati, kuuldame, ega keegi ei tahtnud Reitsiga koos minna, sest Reitsi sõnumid olid ikkagi sellised, mis teistele nagu piinlikust valmistasid, kuidas ta rääkis. Aga ta rääkis seda ja tagant järgi me saame aru, et tema sõnum oli Jumalalt ja seda oleks pidanud kuulema rohkem. Aga ega profetid pole kunagi austud ja praegu ma ikka korra aastas käin Reitsi haua peal. aga ega ta haud on väga tagasihoidlikult, ega seal väga, väga ehitud ta ei ole. Meil on riigi...
Ei tea, kuhu ta maetud on?
Ta on maetud üks 42 kilometri siit Tartus Tallinna poole minna Puurmani kandis, üks väike surnuaed, erasurnuaed. Piknurmas ja seal tuleb üks jõgi, aga enne seda jõgi seal olid laudad, seal tuleb kõrvale keerada üks paar 300 meetrit kõrval sõita, on üks väike erasurnuaed. Ja seal on peal kirjutatud Karl Reits, Jumala profet.
No, küsimus on selline, et siin ja saaja kutsumises 6.7. salm, et seal kuum süsi puudutas tema huuli, et kas kuskil piibli kommentaarides on kirjas, kas ta terve elu kõndis nende armide suultega või on see lihtsalt mingisugune?
No sellest ei ole põletanud rüttu, et ta põletas, aga Jumala tuli on see, see mis Jumalat tuleb, see puhastab meid. Et see on ilmselt võibolla see sümbol on siin olemas. Võttis pihtsega altarilt söe ja puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas su huuli ja su süü on lahkunud ja su patt on lepitatud. Et mitte huuled ei ole põletatud, vaid see oli Jumala tuli ja Jumala and, mis puhastas ta patust.
Kuulsite saatesarja Pastoraadi Piiblikool saadet, milles Eesti Evangeelse Luterliku kiriku piiskop Joel Luhamets rääkis Jesaja raamatust. Kui soovite rohkem teada saada Pastoraadi Piiblikoolist, leiate informatsiooni kodulehelt tartupastoraad.ee. Saate seadis kuuldele Ilmar Sirkel Pereraadio Tartu stuudiost, mis asub siin Pastoraadis, ja mina olen Pastoraadi juhataja Siimon Haamer. Olgu Jumala sõna teile usu kinnituseks igal elupäeval.
Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.